Jeg vil gerne fokusere på Guds rige, og hvad Bibelen fortæller os om Guds rige. Hvorfor mener jeg, at det er vigtigt? Der er egentlig mange gode praktiske grunde for det. Drejer den lige lidt væk. Vi beder det i Fader vor. Kommer dit rige, og nu ved jeg godt, vi i frikirkerne, vi er måske ikke så vant til at bede Fader vor. Jeg beder Fader vor 4 gange om dagen, og det er 3 gange med mine børn, når jeg lægger dem til at sove. Jeg beder normalt, og så beder vi Fader vor sammen, og så 1 gang, når jeg selv lægger mig til at sove. Så 4 gange om dagen, cirka, beder jeg Fader vor. Men i Fader vor, der beder vi jo, komme dit rige, og få dit der riget og magten og æren. Så tænker det er vigtigt, at vi ved, hvad Guds rige er. Jesus har fortalt os, at vi skal prædike evangeliet om Guds rige. Vi skal prædike til alle folkeslag. Hvordan skal vi bringe budskabet, når vi ikke ved, hvad Guds rige er? Og Jesus siger os også, at vi skal søge Guds rige og hans retfærdighed. Vi skal søge det. Hvad er det så, vi skal søge? Så det er et vigtigt emne. Jeg tænker, Guds rige, det er noget, man hører ikke så meget om det i kirkerne, synes jeg. Og nogle gange, og jeg har selv gjort det, Guds rige, det er det, jeg bliver gjort opmærksom på, når det lige pludselig ringer på døren, og der står en Jehovas vidne. Det er sådan en fin tidsskrift, hvor, Vagtårnet. Og der står rigtig meget om Guds rige, og de vil meget gerne snakke om Guds rige. Men Guds rige står jo mange gange i Bibelen. Tænker, at måske grunden, hvorfor vi ikke hører så meget om det i vores kirke, at måske tror vi, at Guds rige, det er noget, der ligger langt væk i himlen. Eller vi tror, Guds rige ligger langt væk i vores fremtid. Det kommer til at være der en gang, men det er der ikke endnu. Jesus kom til at bringe Guds rige, og det var ikke noget, som vi skulle vente på i 2000 år. Og det tror jeg, vi vil se i teksterne lige om lidt. Lad mig starte med en lille historie om Guds rige, fordi det starter ikke i det nye testamente. Guds rige starter allerede i det gamle testamente. Det er nemlig Guds rige. Første gang Guds kongerige kom på tale, det var i Moses tid, da Moses var taget op på bjerget Sinai og havde fået de 10 bud fra Gud. Så kom han tilbage, og Gud havde et forslag til folket og sige, jeg vil lave den her pagt med jer. Vi læser det i 2. Mosebog 19, 5-6, og der sagde Moses til folket, det havde Gud sagt til folket, at hey, jeg vil lave den her pagt med jer. Og hvis I adlyder mig og holder min pagt, så skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. Og I skal være et kongerige af præster, og I skal være et helligt folk for mig. Dette er, hvad du skal sige til israelitterne. Så her ser vi egentlig for første gang nævnt i Bibelen, at Gud vil lave et kongerige af præster. Og det var Gud altså, der ville være folkets konge. Det er dem, der skulle adlyde Gud. Og de skulle holde hans pagt. Og så sagde Gud, hvis I gør det, så skal I være for mig et kongerige af præster. I skal være et helligt folk. Hvis vi lige tænker over, hvad er en præsts opgave? En præst er en person, som formidler mellem Gud og menneske. En, der bringer Guds sandhed til mennesker. En, der bringer Guds frelse til mennesker. Det er, hvad en præst gør på en eller anden måde. Og Israel blev udvalgt til det formål, at de skulle være det her kongerige af præster. I Esajas bog, så kalder Gud flere gange Israel, kalder han og siger, du er min tjener, Og så i mange af de her profetier, især i Esajas bog, der siger han, at I skal være vidner for mig. I skal forgynde Guds pris. I skal være et lys for hedningerne. Så Gud havde altså en særlig opgave til Israel. De skal bringe Guds frelse og velsignelse til resten af verden. Og den her pagt, som man så lavede med Israel, den kaldes også Sinai-pakten. Men den her formulering, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk, den kender vi jo fra det nye testamente også. Peters første brev, der står det her. Men I er en udvalgt slægt. I er et kongeligt præsteskab. I er et helligt folk. Et ejendomsfolk. For at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Og Peter, han taler til Kristi kirke, de mennesker, som er en del af Guds folk, som er troende på Jesus Kristus. Så egentlig ser vi her, både i det gamle testamente, ved Sinai i pakten, og her i det nye testamente, at Gud har den samme opgave til os, som han havde dengang til Israel. Vi skal forkynde hans guddomsmagt, vi skal bringe hans frelse, vi skal være et lys for de mennesker, der ikke kender ham endnu. Det, som Israel skulle være i det gamle testamente, det skal vi som kristne nu være her i den her periode, hvor vi lever. Og den her forståelse er, at vi som kristne er opfyldelsen af det, som Israel skulle være i det gamle testamente. Den er meget vigtig. Den kommer tilbage igen og igen. Men hvad skete der så med det her rige, som Gud egentlig ville oprette, hvor Gud skulle være konge? Vi husker måske, hvad der skete umiddelbart efter, at Moses var flere gange på bjerget Sinai. Og jeg tror, da han var tilbage på bjerget for anden eller tredje gang, det husker jeg ikke lige, så skete der det, at folket lavede den der guldkald og begyndte at tilbede det. Kender I historien? Så kommer han tilbage, og så står de og danser omkring guldkalven. Så med det samme gik det faktisk ret galt med folket. Og Gud blev rigtig vred, og så var det Moses, han bad så for folket, han formidlede mellem dem, og så var det, at Gud ikke reagerede i hans fred, men han gav dem en chance til. Men lad os lige se, hvordan det så gik med det her rige, hvor Gud skulle være konge. Så får vi det her, lidt efter får vi med Josua, og så kommer vi til dommernes periode. Stadigvæk var der ingen konge i folket Israel, men der var dem, der hed dommer. Gideon er et eksempel på en dommer. Hvis der var en eller anden retssag, eller en stridighed mellem to i folket, så var det dommerne, der skulle afgøre, hvem der havde ret, og hvem der fik ret. Så ingen konge var der dengang. Og i dommernes bog står det sådan her. I disse dage var der ingen konge i Israel, og enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og jeg har altid læst det her vers som, okay, hvis enhver person gør, hvad han finder for godt, så er det skidt. Så er der kaos, og det var der også mange gange. Men hvis man tænker over det, kan man også fortolke det positivt. Et menneske, som gør, hvad han finder for godt, men følger Guds lov i det, gør det rigtige, så er det jo rigtig godt. Et menneske, som ikke følger Guds lov og gør, hvad han finder for godt, det menneske gør sandsynligvis det forkerte. Og vi ser så også i den her periode af dommer, at det faktisk gik ret godt for folket, når de var lydige mod Gud. Men når de var ulydige mod Gud, så gik det dårligt for dem. Gideon, han er en af de kendte mest kendte dommer. Det interessante er, at folket på et tidspunkt vil gøre ham til konge, og så siger han, nej, det vil jeg ikke. Han var godt klar over, det var Gud, der skulle være konge i Israel. Han var godt klar over, at det var ikke vejen frem. Og så kommer vi så i slutningen af dommerperioden, havde vi den der periode, hvor Samuel var profeten, som var lederen over folket. Så kommer der den der dag, hvor folket kommer til Samuel og siger, ja, vi vil gerne have en konge. Og de sagde det sådan her. Alle Israels ældste gik til Samuel i Rama og sagde til ham, du Samuel, du er gammel nu, og dine sønner følger ikke dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk. Men Samuel syntes ikke om, at de sagde, giv os en konge, der kan herske over os. Så han bad til Herren, og Herren svarede, alt hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster, men de forkaster mig som deres konge. Så Gud betragtede folkets ønske som en forkastelse af sit kongeskab. Og her kan vi jo egentlig se, at det aldrig var Guds vilje, at der skulle være en fysisk menneskekonge, som herskede over folket. Gud betragtede sig selv som konge, og der var jo intet menneske, der kunne erstatte ham. Men alligevel siger Gud, at okay, I får jeres vilje. I får en konge, men Gud sagde også til dem, I vil få det hårdt med den her konge. I skal arbejde mere, I skal aflevere en del af det, de afgrøder, som I får. Og I vil få en hård tid, men I får jeres vilje. Så kender vi historien. Vi får først kong Saul. Han starter godt, men ret hurtigt bliver han ulydig, og så ender det ikke godt for ham. Og så får vi kong David, en mand, som elskede Gud. Heller ikke en mand uden fejl, men han blev ved med at omvende sig, hvis han gjorde noget forkert. Og så siger Gud det i slutningen af Davids liv, så lover Gud David en efterkommer. Og det kan man kalde, eller det bliver kaldt i teologien, den davidiske pagt, som Gud laver med folket, og især med David. Og vi skal ikke se på detaljerne her, men lad os lige citere de vigtigste vers i det, som Gud siger til David. Og nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfaste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfaste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og i første omgang kan man se, at hvem var det, der skulle bygge huset for Gud? Det var jo den næste konge, Salomon. Han skulle bygge templet, som David faktisk ville bygge for Gud. Men Herren, Gud sagde til ham, det er ikke dig, der skal bygge den. Det er Salomon, der skal bygge den. Og i første omgang ligner det opfyldelsen af profetien, men så ser vi her i slutningen af det, jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og så springer egentlig den her profeti frem til Jesus, og der er flere apostle, som henviser til den her profeti, og siger, at Jesus er opfyldelsen af den her profeti. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Det er Jesus, Guds søn, der skal være en af de efterfølgere, og han skal være sidde på Davids kongetrone, og den her trone skal stå til evig tid. David, han skrev så også en masse salmer. Er det for højt, Allan, eller hvad? Jeg synes, det runger lidt. Ja, er det okay? Kan I forstå mig nu? Er det bedre? Ja, godt. Yes, David, han skrev også masser af salmer, og nogle af de salmer kalder vi også Messias salmer. Og det er faktisk profetier, som taler om den her efterkommer, som skulle regere over kongeriget Israel igen. Og en salme Den har jeg læst lige før som en kongerigeprofeti. Den vil jeg så ikke læse igen. Men der er en anden kongerige salme fra salme 110. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde skepter rækker Herren fra Sion. Hersk midt blandt dine fjender. Det er bare en af de her salmer, der taler om det her kongerige. Og salme 2 er der så også. Og der er flere kongerige salmer, messias salmer. Og vi ser i det nye testamente, at de her to, især de her to salmer, salme 2 og 110, bliver citeret ofte i forbindelse med Jesus Kristus og hans kongeskab. Og vi ved, Salomon starter meget godt ud. Han ønsker sig visdom, og Gud er meget glad for det valg, og vi ser også, at det går lidt galt med Salomon. Han får sig 1000 koner. Det er lidt for mange, og der sker det, at de her koner, de får ham til at tilbede andre guder igen. Gud er ikke glad for det, og Gud fortæller ham også, Salomo, at det kommer til at ske, fordi du bærer dig sådan ad, at du ikke holder min pagt, så kommer det her kongerige bliver taget fra dig. Ikke fra dig, men fra dine børn. Og så sker det, at det her kongerige falder fra hinanden i nogle faser. Først sker der det, at efter Salomon, så splitter det her kongerige sig i to. Det nordlige rige, som kaldes Israel, det er den største del, altså i forhold til landet, og der starter vi med kong Jeroboam. Har jeg noget med? Nej. Men det nordlige rige, det går rigtig galt for dem. Der er kun onde konger i det nordlige rige. Og i 722 før Kristus, så er det, at det assyriske rige invaderer det her nordlige rige, og riget falder. Så det sydlige rige, det som i Bibelen kaldes Juda, som har hovedstaden Jerusalem. Der får vi den kongen efter Salomon, som er Rehabeam. Det er Salomons faktisk søn. Og også, det går også ret dårligt for dem. Der er kun to gode konger i årens løb, og det er kong Hiskia og kong Josia. Men så sker det også, det her rige bliver invaderet af det babylonske rige, og det er 586 før Kristus, at Juda falder, og israeliterne bliver ført i fangenskab i Babylonien, og der har vi så for eksempel historien om Daniel, der er i Babylonien. Men i den her invasion i 586, så bliver templet ødelagt. Og også det sydlige rige, det er forbi. Så sker det, at i mellemtiden kommer alle de her profetier fra Esajas bog. Vi har Daniel med profetier, rigtig mange profetier om kongeriget. Nogle af dem læste jeg i den første time. Den der mellemliggende periode, der sker egentlig ikke så meget, bortset fra, at der er en masse profetier. Og det er faktisk en stor del af Bibelen, hvis man tager fat i det. Hvor meget er det? Det er sådan cirka det der. Det er kun profetier. Cirka en syvende del af Bibelen er fyldt med profetier. Man kan spørge sig, hvorfor var der så mange profetier dengang? Kunne Gud ikke have gjort det med en eller to? Hvor det hele står pænt samlet. Ja, altså Gud vil åbenbart have, at vi studerer den her bog rigtig godt. Det skal ikke komme nemt for os. Ja. Okay, men så kommer Jesus. Ja, jeg tror, jeg skal lige holde øje med tiden her. Okay, men så går vi hen til Guds rige. Og nu den dispensationistiske forståelse af Guds rige, den er den er særlig, og jeg vil gerne fremhæve den, fordi så det bliver lidt nemmere at tale ud fra den og se, hvad der faktisk står. De siger, at Jesus kom. Guds formel med Jesus første komme var, at Jesus skulle blive fysisk konge i Israel. Så Jesus kom til at tilbyde folket Israel det her fysiske, politiske, davidiske kongerige til jøderne. Men, så Jesus kommer og siger, okay, jeg tilbyder det her rige til jer, men de afviste det her tilbud fra Jesus. Og derfor blev oprettelsen af kongeriget udsat til en gang i fremtiden. Og så var det sådan, siger disciplinære journalister, at så skiftede Gud fokus fra Israel til Kristi kirke. Så alt det, som skal ske for Israel, det udsætter vi, og så har vi formel med Kristi kirke. Men det er stadigvæk Guds endelige formål at oprette et fysisk kongerige, hvor Jesus skal regere fra Jerusalem. Og det vil ske, når Jesus kommer igen i hans anden komme. Hvis vi så ser i det nye testamente, står der faktisk noget, der ligner lidt omvendt det. At det var ikke Jesus, der ville blive fysisk konge for folket. Det var folket, der ville det. Der står i Johannes 6:15, da folk havde set de tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Og Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trak sig tilbage til bjerget helt alene. Så det var ikke Jesus, der ville blive fysisk konge i Israel, da han kom. Det var folket, der ville det, og Jesus undgik det. Jesus ville ikke have, at det ville ske. Hvis det er sådan, at Jesus kom til at tilbyde et fysisk kongerige til jøderne, så ville hans mission jo være slået fejl. Men vi ved jo godt, at Jesu mission slog ikke fejl. Jesus siger i Johannes 17:4, jeg har herliggjort dig i bønnen til Gud. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Jesu mission slog ikke fejl. Jesus, han vil være en åndelig konge for dem, han kom til. Budskabet om Guds rige var et budskab af omvendelse. Jesus siger i Matthæus 4:17, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Himmeriget er kommet nær. Himmeriget, Guds rige er kommet tæt på. Ikke 2000 år væk. Tæt på i Jesu tid. Undskyld. Jeg fik lige en halvkage for meget. Jesus, han kaldte folk til at efterfølge ham. Han kaldte dem til at omvende sig fra deres synd, til at være lydige mod ham, til at tilgive, til at elske deres fjender, til at give til de fattige. Det var de fleste jøder ikke interesseret i. De vil gerne have en konge, som vil befri dem fra deres fjender, romerne, som havde magten i Israel. Men Jesus, han kom til at befri dem fra deres synder. Og det var de ikke interesseret i. Der var kun få jøder, som havde ydmygt hjerte, som var godt klar over, at de manglede Guds nåde og tilgivelse i deres liv. Og det er dem, der genkendte Jesus, som den frelser Jesus var. Og det var de mennesker, som begyndte at efterfølge Jesus. Da Jesus blev født, eller faktisk før Jesus blev født, siger englen til Maria det her. Han skal blive stor, Jesus altså. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være en ende på hans rige. Så vi ser helt tydeligt her, at Jesus er den lovede konge. Det er ham, der skal få den trone, som Gud lovede David. Og han skal være konge over Israel til evig tid. Når i det Nye Testamente, der bliver talt om Guds rige, så bliver der nogle gange brugt ordet himmeriget. Det er især Matthæus, der gør det i sit evangelium. Egentlig kun Matthæus. Jeg har slået det op. Himmeriget, ordet himmeriget, bruger Matthæus 72 gange i sit evangelium. Og 11 gange siger han Guds rige. Markus, han siger kun Guds rige. Lukas siger kun Guds rige. Og Johannes, han siger 2 gange Guds rige. Så den eneste, der bruger betegnelsen himmeriget, det er Matthæus. Hvis man sammenligner de forskellige steder, hvor Markus og Matthæus, de der to evangelier, ligner hinanden rigtig meget, siger det, så er det egentlig de samme tekster, som hvor Matthæus bruger ordet himmeriget, og Markus siger Guds rige. Så man må antage, at der ikke er forskel mellem de to. Himmeriget er Guds rige. Der er en særlig grund, hvorfor Matthæus vælger at bruge betegnelsen himmeriget. Forklaringen, der er nogen, der siger, at det er, fordi Matthæus, han har skrevet sit evangelium primært til jøderne. Jeg ved ikke, om I har hørt den før. Hvis man kigger på de ting, som Matthæus putter i sit evangelium, og den måde, han taler på, er det rettet til netop jøderne. Og vi ved jo, om jøderne, vi kender det også fra Moseloven, der står, du må ikke bruge Herren Guds navn til løgn. Og derfor siger Matthæus, i stedet for at sige Guds rige, siger han himmeriget, for ikke at bruge Guds navn for ofte. Vi siger det også i lignelsen om den fortabte søn. Når den fortabte søn kommer tilbage til sin far, så siger han, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Han mener selvfølgelig, jeg har syndet mod Gud og mod dig, men i stedet for siger han så himlen, for ikke at tage Guds navn i munden for meget. Vi har det faktisk også i vores danske sprog, brug stadigvæk, når vi siger for himlens skyld. Du skal for himlens skyld ikke gøre det. Så det var egentlig det samme som at sige for Guds skyld. Ja. Så det der med Guds rige og himmeriget, det er det samme begreb. Det er vigtigt lige at nævne det. Og da Jesus begyndte sin tjeneste i Israel, så afslører han ret hurtigt, at det er ham, der er Messias, den salvede, den lovede konge. Og han siger følgende her, og citerer fra Esajas bog 61. Der siger Jesus, altså Esajas siger det i Esajas bog, men Jesus citerer det, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Det siger han i Lukas 4, 18. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Hvornår skete Jesus salvelse? Er der nogen, der ved det? Da han blev døbt? Ja, fordi så kom Helligånden over ham. Salvelsen, det var det, man gjorde med konger i det gamle testamente. Det var også præster, der blev salvet, og nogle gange også profeter. Men især konger. Og vi ser også, når David og Saul bliver salvet, så får de også Helligånden. Så når Jesus siger her, Herren har salvet mig, så siger han faktisk, det er mig, der er kongen. Det er mig, der skal være. Det er mig, der er Messias. Messias jo er et andet. Det er det hebraiske begreb, som betyder den salvede. Så Jesus siger simpelthen lige ud, at det er mig, der er kongen. Og det citat, som Jesus bruger der fra Esajas bog, det ligner faktisk også meget det, der står i Esajas bog 52. Står her. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Og når vi så læser det, og vi forstår, hvad jøderne vidste om det her kongerige, som de ventede på alle sammen, så kan vi godt forstå, at de tænkte, wow, Jesus, nu kommer den, som der står om i profetierne, og han kommer til at være fysisk konge her over os, over i landet Israel. Romerne bliver jaget ud. Jesus siger jo der, det er godt budskab til fattige, frigivelse for fanger og syn til blinde, altså undertrykte i frihed. Hvordan, selvfølgelig har de tænkt, okay, det omhandler os her i forhold til romerne. Der skal ske noget, så vi skal være et kongerige igen. Hvordan ville I ellers have forstået det? Men vi ved jo godt, at Jesus kom med et løfte om en åndelig frelse. Jesus kom til at ikke at bringe en ende på fysisk fattigdom, men åndelig fattigdom. Han kom ikke til at frelse dem fra romerne, men fra deres synder. Så den frelse, Jesus kom med, var en anden frelse, end jøderne havde tænkt. En anden misforståelse om Guds rige eller himmeriget, det er, hvis vi tænker, at himmeriget, at det er himlen. Fordi der står jo himmeriget, riget fra himlen. Det vil være en fejl, hvis vi nemlig taler om det danske kongerige. Hvad er det danske kongerige? Det er jo bare Danmark. Det danske kongerige, jamen det er jo bare Danmark. Så kunne man jo også lave den der tanke, okay, himmeriget, det himmelske rige, det er bare himlen. Det er bare det. Men hvis vi for eksempel kigger på fader vor, der siger vi, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, her på jorden. Riget, Guds rige, kommer her på jorden. Det tror vi på. Så det er ikke kun himlen, det er også noget, der er til stede her på jorden. Jesus siger selv, Guds rige er midt i blandt jer. Og det sagde han allerede i Jesus tid selv. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, så siger Jesus, Guds rige kommer ikke, som man kan iagtage det. Hvornår kan man iagtage et Guds rige? Når der sidder en fysisk konge med en krone på en trone. Så kan man se, det er der Guds rige er. Men Jesus siger, Guds rige kommer ikke, som man kan iagtage det. Og det er der allerede. Guds rige er midt i blandt jer. Hvad læser vi mere om Guds rige i evangelierne? Guds rige starter meget lille, og så vokser det sig stille og roligt stort. Matteus 13, vers 31-32. Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, så er det større end alle andre planter og bliver til et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Og så siger Jesus, der taler der, også himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Så ligesom et sennepsfrø, så starter Guds rige meget lille, og så stille og roligt vokser det sig stort. Så her ser vi et tanken om, hvordan Guds rige vil komme til. Det vil ikke blive tvunget ned på et folk med magt på en gang, men ligesom en lille plante vil det vokse sig stille og roligt stort. Og så bliver det et træ, som er større end alle planter. Og ligesom en surdej, så breder Guds rige sig stille og roligt, til det kommer ind over hele jorden. Guds rige er ikke af denne verden, men det befinder sig øh, Lad os læse den tekst her. Jesus siger det til Pilatus. Da Pilatus spørger ham, er du en konge? Jesus har sagt, var mit rige af denne verden, så havde mine tjener kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Og så siger Pilatus til ham, så du er altså en konge. Og så siger Jesus, du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. En vers, som er af sandheden, hører min røst. Så der står ikke, at mit rige er ikke i verden. Fordi Jesus har allerede fortalt, at Guds rige er allerede midt i blandt jer. Men det, Jesus siger, at Guds rige er ikke af verden. Guds rige har ikke sin oprindelse i verden. Det kommer et andet sted fra. Guds rige har sin oprindelse i den åndelige verden, der hvor Gud er. Og så siger Jesus her, en vers, som er af sandheden, hører min røst. Og jeg mener, det ikke kun handler om at høre Jesu røst, men også at gøre, hvad Jesus siger. Jesus er en åndelig konge. Alle mennesker, som hører efter ham, som adlyder ham, er en del af hans folk. Alle mennesker, som adlyder Jesus, adlyder kongen. Så kommer vi til måske den mest tydelige tekst om, hvad Guds rige egentlig er. Guds rige, Romerbrevet, Paulus siger det i 14, Romerbrevet 14, 17. Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed, glæde og fred i Helligånden. Paulus snakker her om nogle forskellige madskik, som jøderne havde, og så siger han faktisk, det er ikke så vigtigt. Guds rige handler ikke om hvad vi spiser. Men så siger han det her, Guds rige er retfærdighed, glæde og fred i Helligånden. Så når vi oplever retfærdighed, glæde og fred i ånden, som vi alle sammen, som Guds børn har vi fået hans ånd, så er Guds rige der. Retfærdighed, glæde og fred er åndelige realiteter, som vi oplever, når vi er gået ind i Guds rige. Og hvis vi så med det i tanker kigger på nogle af de profetier i det gamle testamente, Esajas bog 32:1, se, en konge skal regere med retfærdighed, og store mænd styrer med ret. Mikas bog 5, du Bethlehems Efrata, du er lille blandt Judas slægter, fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Jøderne forventede et fysisk kongerige, som bragte retfærdighed og fred. Men Paulus fortæller os i Romerbrevet, at Guds rige er et åndeligt rige, som bringer retfærdighed, glæde og fred i ånden. Og Jesus siger også i Johannes 16:33, sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Så vi kan se, at man kan godt gå rede for en forståelse af de her profetier om kongeriget. Når der tales om retfærdighed, er det ikke nødvendigvis retfærdighed i samfundet, men den retfærdighed, den tilgivelse, vi oplever som Guds børn. Det er ikke nødvendigvis politisk fred, men fred med Gud. Og det er ikke nødvendigvis fest og gode tider, men glade i Helligånden. Så Guds rige er et åndeligt rige, hvor vi oplever åndelige velsignelser. Kolossenserbrevet 1, vers 13, der siger, jeg tror det er Paulus, der har skrevet Kolossenserbrevet, ikke? Der siger Paulus, Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi er allerede flyttet over i hans rige. Vi skal ikke vente på det, at Guds rige kommer. Vi er allerede flyttet åndeligt over i hans rige. Jesus siger også, hvis vi nu tænker på det her politiske rige, så siger Jesus faktisk, at vi kan sagtens leve i et fysisk, politisk kongerige og samtidig tjene Gud. Matteus 22 siger Jesus, da de taler om skat, skal vi bestille skat til romerne, så siger Jesus, du skal bare give kejseren, hvad kejserens er, og give Gud, hvad Guds er. Så hvis Guds rige var et politisk rige, så ville der være en kamp mellem to politiske riger, men det er Guds rige, ikke? Guds rige er et åndeligt rige, og det kan simpelthen nemt sameksistere med et politisk rige. Og så til sidst. Lignelsen om ukrudtet på marken her. Den er måske rigtig godt at have med her. Og så, jeg vil ikke lige læse hele lignelsen, men Jesus laver en fortolkning af den her lignelse. Ukrudtet på marken, hvor han siger, den, der sår den gode sæd, er menneskesønnen. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden, der såede det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal være gråd og tænderskærn. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Der er mange ting i det her, men det, jeg gerne vil tage med fra det nu her, at det er, at der står, fra hans rige skal han tage alt det væk, som fører til frafald. Så det vi ser her, at de gode mennesker og de onde mennesker, eller de frelste og de ikke frelste, som man nu vil kalde det, de sameksisterer i Guds rige. Det er kun ved verdens ende, skal de adskilles. Så igen her har vi den her idé, at Guds rige allerede er der. Vi skal ikke vente på det. Der hvor der er kristne, der er Guds rige. Og der befinder sig også mennesker, der ikke er kristne. I verden er der både kristne og ikke kristne. Men Guds rige er der. Det kan vi sige amen til. Ja. Yes. Konklusionen i hvert fald i forhold til Guds rige, så vil jeg sige, at Guds rige er et åndeligt rige, som bringer åndelige velsignelser til de mennesker, som er en del af det. Man bliver en del af Guds rige ved en åndelig fødsel. Det har vi så ikke snakket om i dag, men Jesus Kristus er en konge for de mennesker, som tror på ham og er lydige mod ham. Guds rige har sin oprindelse i himlen, men det befinder sig her på jorden. Guds rige starter meget lille, men vokser sig stille og roligt stort og breder sig over hele jorden. Og rigets børn og den åndes børn lever ved siden af hinanden, og ved verdens ende skal den åndes børn fjernes fra riget. Så, hvad kan vi sige om Guds rige? Er Guds rige allerede til stede her, tænker vi? Hvad vil I sige? På en måde, ikke også? Ja, på en måde er det det. Jeg siger ikke, at Guds rige er fuldkomment. Det vil vi se på senere. Men nu, når vi så kigger på Jesu tid, så mangler vi lige én ting i forhold til Jesu tid. Og vi mangler kongen på tronen, fordi Jesus, da han sagde alle de her ting i evangelierne, der sad han ikke på sin trone endnu. Jeg må lige forholde mig til tiden her. Ja. Hvis jeg tager cirka 15 minutter mere, er det rimeligt? Ja, fordi jeg kommer ikke til at nå alt, men det havde jeg heller ikke forventet. Men så har vi også, men det er nok, ikke? Skal jeg sige, et kvarter mere, cirka 20 minutter max. Ja, fordi jeg vil ikke, det er svært. Hvis der så er spørgsmål, så vil jeg gerne besvare nogle af de spørgsmål, der er. Fordi det, jeg gerne vil hen til, oprettelsen af Guds rige. Tak fordi du kom, og god aften. Ja. Han havde advaret mig, at han skulle hjem og lave mad, så det er helt okay. Ja. Ja. Okay, fordi kongen sad ikke endnu på tronen, og det gør han nu. Og hvornår skete det så? Oprettelsen af Guds rige. Hvornår fik kongen tronen? Ja, et kongerige bliver oprettet, når kongen sætter sig på sin trone. Det er meget simpelt, ikke? Ja. Så det skal vi vide. Hvornår kom kongen på tronen? Hvornår satte han sig på tronen? Da Jesus var opstået fra de døde, så viste han sig for sine disciple et par gange. Og en af de ting, som han fortæller dem efter hans opstandelse, er det her meget signifikant udsagn i Matteus 28, vers 18-20. Jeg ved ikke, om jeg har den et eller andet sted her. Ja. Der siger han, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så to ting her. Det første er, at Jesus selv proklamerer, at nu har han fået givet al magt i himlen og på jorden. Så Jesus siger, at nu er det mig, der har magten. Jesus han er meget godt klar over, at ved sin død på korset, så har han vundet den afgørende kamp mod det onde. Han har vundet den kamp. Og beviset for det, at han stod op fra de døde. Gud har lavet ham genopstået fra de døde. Og Jesus han er klar til at sætte sig på tronen og regere. Men så er det ikke okay, Jesus, hvad siger vi, i sådan en fabelhistorie, eller hvad kalder vi de der fra H.C. Andersen? Eventyr. I eventyret, så har Jesus overvundet døden, og han satte sig på sin trone, og han levede lykkeligt. De levede lykkeligt til deres dages ende. Det er de bøger, jeg læser med mine børn, hvor de levede lykkeligt til deres dages ende. Det er ikke anden af slutningen af historien endnu, at kongen har sat sig på sin trone, fordi Jesus fortæller sine disciple, at de skal udføre missionsbefalingen. Og jeg vil gerne sige det på den her måde. Kongen giver sine mænd en befaling, for kongeriget er stadigvæk i krig, og kongen sender sine soldater i denne krig. Krigen går ud på, at hans soldater skal erobre verden og udvide kongeriget her på jorden. Jesu disciple har til opgave at gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Døbe dem og lære dem at holde alt det, som Jesus har befalet dem. Så kongens opgave, eller kongens mission, er at erobre hele verden med frelsesbudskabet. Og hvordan gør han det? Der er et citat fra den amerikanske præsident Abraham Lincoln. Han har sagt engang, den bedste måde at overvinde en fjende er ved at gøre ham til en ven. Det er den måde, Guds rige spreder sig over hele jorden. Alle mennesker får tilbud fra kongen af universet. Hvis I accepterer mig som din herre, Hvis du omvender dig og tror på mig, så bliver du også til mit folk. Uden kamp. Bare et tilbud. Og det er det ord, som vi skal forkynde i hele verden. Og vi lever 2000 år efter denne befaling fra kongen. Har kongen haft succes med sit budskab? Har kongen haft succes med kongens erobring? Jo, man kan sige, at nærmest alle folkeslag i verden er nået med budskabet om Guds rige. Jeg ved ikke, om der er nogen kristne, der holder øje med, hvilke stammer i regnskov langt væk måske ikke har fået forkyndet Guds budskab. Men vi er der nærmest, ikke også? Vi er nærmest, og det er derfor, vi også forventer, at nu budskabet er kommet ud, og hvornår kommer Jesus så igen? Vi har jo udført hans befaling, så der er god grund til at forvente, at Jesus kommer igen snart. Fordi kongens erobring, den opgave, den er nærmest fuldbragt. Men så går vi lige tilbage til disciplene og Jesus, lige før Kristi himmelfart. Fordi Jesus har fortalt dem rigtig meget om Guds rige. Og der står faktisk, at imellem den mellemliggende periode taler Jesus endnu mere om Guds rige til disciplene. Og de stiller så et spørgsmål til Jesus, lige før Jesus forsvinder fra jorden. Og så siger de, Herre, er det nu, at du vil genoprette riget for Israel? Og Jesus han svarer, det er ikke jeres sag til at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Okay. Hvordan reagerer Jesus på deres spørgsmål? Mange de ser Jesu reaktion som en bekræftelse på, at riget for Israel på et tidspunkt vil blive i fremtiden vil blive genoprettet. Men jeg mener, at disciplene ikke kun har misforstået, hvornår riget vil genoprettes, men de har også misforstået rigets natur. Riget er ikke oprettet endnu, og Guds rige var ikke der endnu, fordi Helligånden ikke var kommet endnu. Og det er en afgørende faktor her. For Jesus har lovet disciplene, at Helligånden ville komme, og Helligånden ville vejlede dem i hele sandheden. Han siger det i Johannes 16:13. Når han kommer, Helligånden, siger Jesus til disciplene, når han kommer, sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Så disciplene, de havde ikke forstået det helt perfekt endnu, men det vil komme, da Helligånden kom ved pinse, før pinsedagen. Så i stedet for at bekræfte eller afkræfte, så undviger Jesus deres spørgsmål, men han forbereder dem på, hvad der vil komme. Hans ånd vil komme på dem, og de skal få kraft. Kraft til at være hans vidner, og kraft til at udføre hans befaling og udvide riget på jorden. Og det næste, som der sker i den bibelske fortælling, det er, at Jesus bliver ført væk på en sky op til himlen. Men hvad er der så, der sker derefter? Efter Kristi himmelfart. I Bibelen står der ikke så meget om det. Fordi i Apostlenes Gerninger læser vi i 2, så kommer pinsedagen. Apostlenes Gerninger 1, Kristi himmelfart. Apostlenes Gerninger 2, pinsedagen. Men jeg mener, at Jesus får tronen i himlen i den mellemliggende periode. Og det står i den her profeti i Salme 110. Lad mig læse den først, og så læser vi, hvad Peter siger om den her salme. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde skepter rækker Herren fra Sion, hersk midt blandt dine fjender. Og så kommer pinsedagen, og Apostlen Peter, han vidner netop om dette faktum, fordi han citerer faktisk Salme 110. Da Helligånden kommer over Jesu disciplene, og de alle sammen begynder at tale i forskellige sprog, og folket bliver forundret over det, og Peter tager ordet, og så begynder han at tale om Jesus og fortæller en masse ting. Det vigtigste, det står i Apostleskærninger 2:32-36. Og Peter siger det her: denne Jesus har Gud ladet opstå, og det er vi alle vidner på. Og han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, som I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal der hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og til Kristus. Citatet fra Salme 110 siger Peter er blevet til realitet, fordi Jesus han har sat sig ved siden af Guds højre hånd i himlen. Ja, det tror vi alle sammen på, ikke? Og der er jo heller ikke nogen, der tænker det. Men jeg vil gerne koble den sammen med noget, der står i Daniel 7. Og det er en meget interessant profeti, som kræver faktisk en hel time, men det har vi ikke tid. Men jeg vil gerne lige sige, med himlens skyer kommer der en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, alle stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Spørgsmålet er, er det her et fremtidigt kongerige, som Jesus Kristus engang kommer til at oprette? Det er den dispensationalistiske forståelse af Daniel 7, er, at det kommer til at ske en gang i vores fremtid. Men hvis vi ser lidt nøjagtigt, hvad der står der: med himlens skyer kommer menneskesønnen. Menneskesønnen, det er Jesus. Det ved vi alle sammen. Jesus kalder sig selv faktisk mange gange menneskesønnen. Og hver gang, når han gør det, så henviser han faktisk til Daniel, hvor menneskesønnen, der er flere profetier, som kalder Jesus menneskesøn i Daniel. Der står, at menneskesønnen Jesus kommer med himlens skyer til den gamle dag. Så Jesus kommer med himlens skyer til Gud. Det var det, der skete med Kristi himmelfart. Jesus blev ført væk på en sky og far op til himmels. Og der bliver ham givet ham herredømme, ære og kongerige. Så det her taler i mine øjne også om Kristi himmelfart og efterfølgende, at han sætter sig ved Guds højre hånd og bliver konge der i himlen. Det passer rigtig godt sammen med det, som Peter siger i Apostleskærninger 2. Okay. Nå. Vi er stadigvæk ikke der, hvor vi vil hen. Fordi der er selvfølgelig, jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom her ryster med hovedet, så det passer ikke. Vi kan acceptere, jeg tror alle kan acceptere, at Jesus sidder på tronen i himlen. Ikke? Kan vi ikke det? Og det er det, vi skal tage med fra i dag, tror jeg, at Jesus sidder på tronen i himlen. Men det betyder så ikke, at han aldrig skal komme til at regere på jorden. Det kan jo stadigvæk være, at Jesus på et tidspunkt kommer tilbage og også skal regere her på jorden. Det er jo ikke udelukket. Hvorfor kunne ikke tingene, det kan ikke begge ting være sande, ikke også? Så det, altså, alt det, jeg har sagt indtil nu, tyder ikke på, at Jesus ikke skal komme til at regere på jorden. Men vi skal lige tænke på, er det logisk, at Jesus engang skal være fysisk konge her? Fordi Jesus, Han sidder på tronen i himlen. Han har hele universet som hans rige. Han sidder ved siden af Guds højre hånd. Er der et andet sted i universet, hvor Jesus nogensinde kunne have en højere position, end han har nu? Vil det ikke være et skridt tilbage, hvis han skulle lige pludselig skal komme ned på jorden og være konge her igen? Så det vi mangler at gøre rede for, at den trone, som Jesus sidder på lige nu i himlen, at det faktisk også er den trone, som Gud lovede til Davids efterkommer. Og jeg tror på det. Jeg tror med amillennialister, at Jesus allerede nu sidder på det, som vi kalder Davids trone, og at han altså ikke skal komme til at sidde på en fysisk trone i fremtiden. Og det vi vil se på, og det bliver nok næste gang, det er, at både Peter, Paulus og Jakob, nogle af de store apostle, i Apostles Gerninger netop siger, at Jesus allerede befinder sig på Davids trone, at det davidiske kongerige er oprettet. Og det var planen, at vi skulle have i dag i slutningen, men det når vi ikke, og det gik jeg allerede ud fra. Så det gør vi forhåbentlig næste gang. Jeg vil bare lige sige, at det skulle jeg måske have nævnt fra starten af, at man må godt være uenig med mig om nogle af de ting, som jeg har sagt. Det er helt okay, og læren om de sidste tider, hvad kommer der til at ske, er ikke en essentiel del af vores kristne liv. Det er ikke sådan, at hvis man tror forkert på det, eller har et andet syn, at man derfor er en dårligere, en mindre god kristen. Jeg elsker kristne, der tager Bibelen alvorligt, og tror på det, der står i Bibelen. Og det tror jeg, vi har alle sammen til fælles, ellers ville I ikke sidde her og lytte på noget, der kommer fra den her bog i tre timer. Så vi må gerne have en anden tro på de sidste tider. Vi må gerne være uenige om nogle ting, hvis vi bare er enige om, at Jesus er vores Herre, og uanset hvad, vi vil leve sammen med hinanden i evigheden. Så det kommer til at være godt. Jeg ved ikke, om I er blevet glad for den undervisning, men jeg har faktisk så meget materiale, at jeg sagtens kunne have en anden gang, hvor vi kan tale videre om det, fordi jeg er jo ikke helt færdig med alt det der. Og jeg vil så gerne gå hen til åbenbaringen på bogen, fordi det er mega spændende at tale om. Har I lyst til at høre mere en anden gang? Ja. Jeg printer det hele ud til jer, så, og deler det ud. Ja, det skal jeg nok. Og som sagt, jeg har det rigtig godt med, hvis I ser, det ser jeg lidt anderledes på. Ja, jeg hørte det allerede sådan. Det er rigtig godt, fordi det gør jeg også gerne. Det er okay. Der ligner jeg min lillebror. Han kan også lide at være provokerende. jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Min far var rigtig sød. Yes. Men jeg er meget klar på, jeg ved ikke, hvad du siger, Claus, men måske om en måneds tid, eller to måneder tid. Ja. Ja.